Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Івана Шамякіна «Полесская Мадонна». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Надя озирнулася і убачила, що Юрочка спить на дивані, подклавши кулачок под щаку. Нещасне дитя. Стало страшенно кривдно, що яє дитя ось так, на подлозі. Дивно. Чому? Дома, де він не спав, з собаком, котом, под кустом парички, де греблися сусідчини кури, і не було кривдно. Яна приглянула горкий камяк. Молодий юрист убачив гэта і сумеўся. А дитя куди? Нехай спіть. Я нікого не буду примать. Попільнує його сон. Був же і сам такий. Розкажіть, як він подрасте, як він спав у президента. Некалі Надя неблага писала сочиненні на п'ятёрки і чацвёрки. Іван Петрович хвалив її, але давно нічого не писала, коли не лічить злих писем Миколу, де не треба було вибирати слови, ти справоздач по тялятнику, де одни лічби. А тут раптом сльози закапали на паперу, у очах поплили зелені круги, яна ніяк не могла почати письмо, а потім довго думала, з чого почати, до кого звернутися. Написала: «Письмо президенту». Хмикнула, вспомнила школьное на деревню дедушке. Переробила: «Заява от Русак Надежды, проживаючей». Так лепш. И ничего с того, что казала Леониду Сергеевичу, только скарга, что ее незаконно звольнили с телятника. И другая скарга — что нема чим кормить дзяцей і їх узрост. Марыя 14 гадоў, Артём 10, Юлія 4 і 8 месяцаў, Юрый 3 і 3 месяцы, чамусьці не лічбамі ўжо, а пропісю. Леонід Сергеевич прочитав яе заяву, трохи скрывіўся, пашкроб за вухам. «В область вы не написали, а... В область Гомельская. Добре, я сам напишу. Гэта так, для парадку. Ну что ж, бывайте здоровы, Надежда Ивановна. Усяго вам доброго». Надя не кранулася з места, только поглядела на Юрочку, який прачнуўся і подскочив на ноги, мабуть, адчуваючи себе виноватым, что заснув у чужой хаце. «А чим я накормлю їх?» Леонид Сергеевич густо почервонеў, сказав: «Я зараз». І хутка вийшов з покоя. Довго адсутнічав, може, минут 20. Надя села на кресло, розшпилила свою сумку. «Юрочка, хлеба хочеш?» «Хочу, мамка». Достала окраець, адламала скаринку, ведала, што ён любіць грызці скарыначкі, і хлопчык смачна захрумстаў, ажно ў маці пагнала сліну. Леонід Сергеевіч вярнуўся, працягнуў ёй прыгожы канверт. «Вось вам 100 000». У Надзі уздрыгнула рука, перасмыкнуўся твар. «Не, узяла». Але сказалась безлітосным сарказмом: «Ох, і разбагатею я! Може, мне коттедж побудаваць?» Юрист адвернувся, хаваючи чырвань. «Пробачте». «Я не вам, я їм, їм!» Кому їм, не растлумачила. Леонид Сергеевич не зразумеў. «А вам дякую, дякую вам! Нехай щасливые будут ваши дети!» И подхопила на руки Юрочку. Надя сядзела ў прывакзальным скверы на лаўцы. Нізкае ўжо сонца прабівалася праз густое лісце ліп, цягнула прахалодай. Нядаўна дзесьці грымела, яна яшчэ падумала: гром ці самалёты? Мабыць, недалёка прайшоў дождж, астудзіў дзённую спёку. Да іх начнога цягніка заставалася яшчэ гадзін 5. Многа. Але жанчына была стомлена заспакойная, бадай задаволеная сваёй паездкай, размоваю прэзідэнцкай рэзідэнцыі, сваёй заявай. Ва ўсялякім разе не грызлі сумненні, што сказала штось не так, зрабіла не тое, як гэта было з ёй нярэдка. Нават уедлівыя словы свае на мізэрную падачку ацаніла станоўча. Увагнала юрыста ў чырвань, ажно вочы заплюшчыў, не страціў яшчэ сумлення. Эх, каб усе вам так адказвалі, можа, вы разумнейшымі пасталі б і дабрэйшымі. Пабачу, як павядзе сябе Валяр'янавы, а то яшчэ раз магу паехаць, як той дзед, як яго, Хорт. Пагразіла людзям з вялікага дома, хоць тут жа сумна пасміхнулася. Насыплю ім солі на хвост. Юрачка салодка спаў, паклаўшы галоўку ёй на калені. Накрыла яго кофтачкай. Спі, сынок. Вывадзіла я цябе. Ох, як вывадзіла, і сабе ногі набіла і малога змардавала, хоць нямала насіла. Але ж яму было цікава, усё. І яна задавальняла ўсе яго жаданні, ды і самой было цікава. Паабедалі ў сталоўцы. 30 000 заплацілі. Але грошай спадаяння не шкадавала, хоць часам халадзела ад думкі. А чым накармлю дзяцей праз 2 дні, праз тыдзень, ды тут жа суцяшала сябе. Не памром, дзецям падарункі купіла. Марыла, што спалоханы, ад прэзідэнта пазванілі, і падабрэлы Валяр'янавы прапануе ёй месца даяркі. О, каб не галадалі дзеці, хіба літр малака для дзяцей гэта кража? Бульбачка расце, гуркі паспелі. Прачытала яркую афішу, якая паведамляла, што ў Мінск прыехаў звярынец. Як не паказаць Юрачку звярынец? Далёка размясціўся на ўскраіне горада, доўга дабіраліся тралейбусам і аўтобусам, але, кажуць, язык да Кіева давядзе. Можа, таму, што яна з дзіцем, але тлумачылі ёй вельмі ахвотна, павязковаму не адчарствелі людзі ў камяніцах. Юрку са звярынца было не вывесці. Да слана вяртаўся разоў 5 і да львоў. Так захапілі яго вялікія і дужыя звяры. Малпам паказваў кукіш і заліваўся смехам. На ваўку ўпляваўся: тьфу, якія аблезлыя паганюкі. Сур'ёзна і ўдумліва разглядаў папугаяў, закідваючы маці пытаннямі, на якія яна нямела, адказаў і дакарала сябе, што дрэнна вучылася. Рана жаніхі галаву затлумілі. Успомніла гэтую сваю думку, што з'явілася ў звярынцы і ўзлавалася на Міколу. «Вярнуся, паеду ў Мазыр, знайду цябе, даражэнькі, і перад тваімі сабутэльнікамі душу з цябе вытрасу, гэта ж ганьба, пры жывым бацьку не калеку ездзіць па падаянне, як цыганка, як жабрачка, руку працягваю. Не веру я, што і табе, як і мне не плацяць, прапіваеш, джынсы купіў». На лаўку села жанчына, спытаўшы дазволу, можна з вамі? Ой, што вы, хіба ж гэта мая лаўка? Усіх не. Жанчына была, бадай, адных гадоў з Надзей, незагарэлая, чаго твар яе здаваўся бледным, як пасля хваробы, але вочы прыгожыя, вялікія, блакітныя, што з неба, прычоска прыгожая, а ў Надзі была жаночая слабасць. Яна зайздросціла тым, у каго прыгожыя прычоскі. Да яшчэ калі вось такія залатыя валасы, хоць ведала, што колеры прычоскі робяць цырульнікі, а ў яе валасы чорныя, як у татаркі, простыя. Яна толькі ў дзявоцтве заплятала прыгожую тоўстую касу, а цяпер, не маючы часу, скручвала наспіх абы як куклу, якую чамусьці лізалі цяляты. Не адразу здагадалася, што ліжуць яны грэбень, не валасы. У хвіліны адпачынку Ганка знаходзіла сабе занятак расчэсваць ёй Надзі густыя валасы і рабіць з іх адмысловыя камбінацыі. То скачаць валікам, то сплесці з іх пышную куклу, то абматаць дзве касы вакол галавы каронай. Не заўсёды выходзіла прыгожа, але калі атрымоўвалася камбінацыя незвычайная, дзяўчына радавалася, што дзіця, і шкадавала, што не пайшла на курсы цырульніц, не круціла б хвасты цялятам. Але з некаторымі яе камбінацыямі надзеі сорамна было ісці па вуліцы. Што скажуць людзі? Накруціла сарочае гняздо, як дзяўчо якое. Яшчэ што падабалася ў жанчыны, што села побач, яе чаравікі. Ах, чаравічкі! Успомніла школьная з літаратуры, таму што гэтым захапляўся Іван Пятровіч, як вакула лётаў на чорце па чаравічкі ажно да царыцы для каханай сваёй Аксаны. Усцешылася, што помніць вунь, што Гоголя, але купіць такія чаравічкі, як у гэтай незнаёмай, захацелася не сабе, куды ёй, Машы, расце дачка. Успомніла яе і малодшых, Артёмку, Юльку, уздыхнула. Жанчына, калі садзілася, прыклала далоню да вусна, умаўляў, буду маўчаць, каб не разбудзіць дзіця. Але пачуўшы, як Надзя ўздыхнула, ціха спытала, у госці прыязджалі ці за пакупкамі? Дзе ж вашы пакупкі? У камеры? Надзя, не баючыся разбудзіць Юрачку, даўно спіць, адказала на поўны голас. Якія пакупкі? Ад гора прыязджала. Паправду, як сказаў той дзед, ехала з адным, 4 месяцы зарплату не получаю, дзяцей няма чым карміць, а ў мяне іх 4. 4 дзяцей? Ці то жахнулася, ці то захапілася незнаёмка і прызналася, Не знаю, што і рабіць, спачуваць вам ці віншаваць з такім набыткам. Ды набытак ужо набытак, дарагі. І дзе вы працуеце? Ды ў саўгасе, цялятніцы. Рабіла. Ох, мама моя таксама была цялятніцай. Зусім наблізілася. Свая, з вёскі. Такой можна раскрыць душу. І ў каго вы шукалі праўды? У каго ж? У каго? У прэзідэнта. Вы гаварылі з прэзідэнтам? Дзе там? Можа, у яго такіх, як я, вельмі многа. З памочнікам яго пагаварыла, паабяцаў управіць мазгі нашаму дырэктару. Так, слова за словам, і праз якія 15-20 мінут жанчыны душэўна парадніліся. Давайте познаёмімся. Я Нінель Івановна. Ой, дык і я ж Івановна. Надежда. А я тебе Надзей буду зваць. Мы ж свае. Выявілася, што яны да таго ж і землячкі. Нінель з Хойнікаў, бацькі настаўнікі, толькі цяпер тут пад Мінскам ад Чарнобыля уцяклі. Там хату прадалі, тут купілі. Як же можна не парадніцца з такім чалавекам? Прачнуўся Юрачка. Нінель Івановна дала яму вялікую шакаладку, чым яшчэ больш кранула Надзю. Ёсць жа добрыя людзі. Нінель Івановна расказала пра сябе, пра бацькоў і раптам прапанавала. Надзя, я тут апошні тыдзень працую з галандцамі, мужам і жонкай. Добрейшыя людзі, рэлігійныя і багатыя. Прывезлі гуманітарную дапамогу чарнобыльскім дзецям. І тут, у Мінску, многім памаглі. Паехалі да іх, яны памогуць табе. Надзя сумелася. Няёмка ж неяк. Не ты ж сама прыйдзеш. Я цябе прывязу. А я знаю, што ім трэба. Яны багатыя, у іх грошай куры не клююць, і долараў, і марак, і гульдэнаў. І яны шукаюць, каму памагчы. Чаму мне паехаць? Падумала Надзя. Нават дзясятак долараў мне не зашкодзіць. Ніводнага не трымала ніколі ў руках. Згадзілася. Пайшлі на прывакзальную плошчу, забітую машынамі. А вой мая каляска, паказала Нінель Івановна на чырвонай жыгулі, адчыніла ключом дзверцы, прашу. У вас свая машына? Нінель засмяялася. У мяне рэдкая спецыяльнасць. У інстытуце я не ленавалася, акрамя англійскай і нямецкай, асноўных па праграме вывучыла мовы малых народаў, шведскую і галандскую. Вот як ведала, у наш час такой перакладчыцы цаны няма. Надзя сумна ўздыхнула, падумаўшы, што магла б і яна вывучыцца. Не дурней жа яна за гэтую Нінелі, як казаў яе дзед, не баі гаршкі лепяць. Прыехалі да высачэзнай гасцініцы «Беларусь». На ліфце падняліся на 12-ты паверх. Ліфт – яшчэ адно дзівоснае адкрыццё. захапіў малога. Ехаў у машыне санлівы, кляваў носікам, а тут ажно вочкі загарэліся. Ух ты! Калі б яшчэ была ехаць! Пасля засмяялася Ніна Ліванаўна. За дзвярамі нумара, каля якога спыніліся, пачулі далёка нямірныя галасы, мужчынскія і жаночы. Нінель растлумачыла: «Ён стары, а яна маладая. Запомніла? Гер Мартын ван Херден і фрау Герта. Галандцы. Дабрэйшыя людзі, толькі ён раўнуе яе. Малады мужчына не падыходзь». Галасы сціхлі, і Нінель Іванаўна пастукала у дзверы. Адчыніў высокі лысы мужчына, узрост якога цяжка было вызначыць. Па лысіне 50, а па паставе намнога менш, спартсмен. Твар яго расплыўся ў ветлівай усмешцы. «О, Нінель! Я прывяла вам гасцей», – сказала Нінель па-руску, але тут жа пераклала на галандскую ці нямецкую. Надзі здалося, што на нямецкую вучыла ж у школе, вывучыла паўсотні слов і тыя забылася, але па гучанні магла адрозніць нямецкую мову ад французскай. Гер Мартын. Надзея не запомніла прозвішча, але запомніла імя. «Мартын і ў нас ёсць», – з лёгкім паклонам адступіў у бок. «Біте? Проша, пажальста». У пакоі іх сустрэла зусім маладая і сапраўды прыгожая жанчына. Нінель пацалавалася з ёй і, бадай, весела ўзнёсла, пачала тлумачыць Герце, якіх гасцей прывяла. Надзеі ў першае ж імгненне не спадабалася, як прагна, ажно вочы заблішчэлі, угледзілася галантка ў Юрачку. З ёй павіталася за руку і далей нуль увагі. «О, Юлацка!» І працягнула рукі, ласкава паклікала на сваёй мове. Гэтыя словы Надзя пераклала сама. «Хадзі да мяне, Юрачка!» Але хлопчык не пайшоў, схаваўся за маці. Нінель і Герта засмяяліся. Нумар гасцінічны быў ажно на два пакоі. Угледзеўшы, што вяскоўка з цікавасцю разглядае апартаменты, Нінель сказала: «Такі нумар каштуе за суткі $150.
«Ой, а колькі ж гэта на нашы?»
«А памножце на 13 000, і будзе 2 мільёны з хвосцікам».
«2 мільёны?»
Здзіўлена жахнулася і, бадай, усумнілася Надзея.
«За адзін дзень! Ой, Божа, Божачкі!»
Нінелі Герхерден засмяяліся. Герта няўцямна лыпала вачамі, муж пераклаў ёй і, смеючыся, тлумачыў. Яна не засмяялася, перасмыкнулася, быццам ад болю, спачуваючы беднасці. Гэта спадабалася Надзеі. А Нінель сказала ёй:
«Хердэны багатыя людзі, але не сквапныя, як іншыя багачы. Яны памагаюць бедным». І пачала гаварыць нешта Герце. Тая слухала уважліва, спачувальна хітала галавой.
Нінель растлумачыла Надзеі: «Я расказала ёй, колькі ты получаеш за дагляд цялят, да і тыя не плацяць». Надзея успыхнула. «Адна справа Нінель, яна свая, ёй можна было расказаць пра сваю бяду, што дзяцей няма чым карміць. Яна расказала пра гэта рускаму украінцу, але галандцам, далёкім чужакам. Ведаюць жа, што мы бедныя,
і калі могуць памагчы, няхай памогуць. Ай, навошта вы? Незадаволена сказала Надзея Нінель Івановні. Не трэба. І не трэба казаць, што мае дзеці галадаюць. Не трэба, не трэба. Ні адны мае. Ды які б добры ні быў, багаты, сыты, галоднага не зразумее. Герта запытальна глядзела на перакладчыцу, чакала перакладу. Ды тая гэтыя словы не пераклала, сказала Надзі: «Я разумею цябе. Як там сказаў пралетарскі паэт, у савецкіх собственная гордасць. Не помніце са школы?» «Не помню. Не давершаў цяпер, хоць некалі писала их сама у школе». «О, — здивилася Нинель, — гэта можна перакласці?» «Гэта можна». Пераклала. Потым пераклала словы галандкі. Фрау Герта таксама писала вершы, а яшчэ сказала, што яна ваша калега. Цялят не даглядае, але кіруе малочнай фермай. У іх 90 кароў галандскіх, даюць па 7000 літраў, у іх буржуі не такія, як мы іх уяўлялі па савецкай літаратуры, у іх буржуі працуюць, да яшчэ як, фрау Герта гоніць малако, пан Херден перарабляе яго ў сыры, яго сыры прадаюцца па ўсёй Еўропе, а на заводзе ўсяго 50 рабочых, усё робяць машыны, сам ён і дырэктар, і галоўны інжынер. Яны такія.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.